Da er klokka kvart 11, så god morgen. Bare venter jeg på opptak og sånt, for det går kvart 11. I dag så er tanken å begynne å snakke litt om sånn aksesspunkt, og litt om nettverksplanlegging, og litt hva en tenker på når en skal bygge større, altså bygge en ESS, bygge et trådløst nett som består av mer enn en base, så er det litt sånne ting jeg vil tenke på. Skal begynne å snakke og introdusere dere til en del av de temaene. Jeg kommer til å snakke et par timer, ish, og så bruker vi et par timer i labben etterpå, og begynner å legge litt med litt trådløst system. Så ja. Tingen skal bare snakke om her er blant annet det vi kaller AP-cellestørrelse, eller når vi bygger trådløst nett, så ser vi litt på hvor store områder ønsker man hvert enkelt aksesspunkt skal være dekket. Bygger jeg trådløst nett hjemme, så er jeg gjerne interessert i lengst mulig rekkevidde, og få det aksesspunktet snakket lengst mulig, for da trenger jeg ett i hele huset mitt. Når du bygger plasset til dette, så er det gjerne andre ting du ønsker. Da vil du gjerne ha så kort rekkevidde som mulig, for eksempel. Og det vi mye gjør når vi installerer større skala Wi-Fi, det er å prøve å tune og endre på konfigurasjonen av aksesspunkt, sånn at vi får mindre dekningsområde. Og det handler om å ønske ikke at dekningsområder av ulike baser skal overlappe seg, overlappe hverandre for mye, og vi ønsker gjerne å ha mange basestasjoner for å ha kapasiteten på plass. Hver basestasjon har begrenset kapasitet i form av trafikk, i form av antall klienter og den type ting, og er det veldig høy tetthet av brukere eller av klienter, så har en gjerne behov for å la cellestørrelsen bli så liten som mulig. Vi kan for eksempel nå prøve å leide bare for gøy og se hvor mye baser vi egentlig klarer å finne. Så vet jeg at det er i hvert fall to over i atriet der. Jeg tror det er to rett på veggen på atriet her. Så det er fire bare i atriet for eksempel. Da kan en godt konkludere med at en vil nok antagelig ikke at alle de skal ha maks sendestyrke, for det er flere i dette bygget i tillegg. Da ønsker en å begrense de så mye som mulig. Her er det designet i forhold til at atriet er et sted der for eksempel er forventet at det var ganske mye klienter. Derfor er det mange baser akkurat der. Måten vi driver og begrenser hvor mye dekning en har fra aksesspunkt, det er gjerne med tre punkt. Enten så har en antenne som er mer direksjonelle, som driver oss å strupe inn litt hvor er det med sikte, for å kunne treffe bare mindre deler av klientene våre. Det gjør en for eksempel som bygger trådløsnett på stadioner og den type ting, er å ha retningsbestemt antenne. For da er det gjerne langt ifra der folk er til der basestasjonene dine, så det er tettere mellom basestasjonene dine enn mellom basestasjonen og folk, eller basestasjonen og klienter. Da har du kanskje direksjonelle antenner for å passe på å styre litt hvilke basestasjoner og hvilke klienter der kan finne. Men ofte så har en ikke kjøpt inn den type antenner. Ofte så prøver en å forholde seg til helt standardutstyr med helt standard innebygd antenner. Da sitter en igjen med to andre punkt. Det ene er å skru ned sendestyrken. Det er en fordel om jeg har, altså på 2,4 GHz nettet, der du har tre kanaler i praksis du kan bruke, så skaper det veldig mye mening at hver enkel base du bygger har ganske lav sendestyrke, sånn at du får små celler. Vi snakker gjerne om å bygge celler, og en celle er da det dekningsområdet, eller det området som et aksesspunkt kan gi deg dekning til. En kan også ta og fjerne de enkleste modelleringsskjemaene. Så ja, vi kan prøve å tegne litt sånn. Med sendestyrke, så er greia vår at for at en klient skal henge på et PSS, så må han være innen rekkevidde av et aksesspunkt. Og det å være innen rekkevidde, det betyr to ting. Den ene betyr at klienten er nødt til å kunne høre aksesspunktet og kunne få med seg de sendingene som aksesspunktet sender for å kunne være en del av BSS-en. Men han trenger også være i stand til å snakke høyt nok selv til at han kan delta i aksesspunktet. Justerer han ned sendestyrken, så justerer han i praksis ned den effektive rekkevidden til aksesspunktet vårt. I tillegg justerer vi ned mengden radiostøy vårt aksesspunkt lager for andre aksesspunkt sin der. Så det å justere ned cellestørrelsen, da justerer vi ned og får han til å skape mindre støy for andre nærliggende aksesspunkt. Det kan skape mye mening. Dette, der er toveiskommunikasjon, gjør at vi kan få noe vi kaller et asymmetric power problem, som handler om at aksesspunkt kan gjerne ha ganske kraftige radioer. Og hvis jeg kjører deg helt på maks, så kan det godt være at klienten er veldig, veldig langt vekke, er i stand til å høre aksesspunktet. Men da får du denne utfordringen at kanskje klienten selv ikke klarer å snakke høyt nok til å svare. Da ser du aksesspunktet, du ser nettverket på laptopen din, det kan se ut som du har forholdsvis godt signal av, men du klarer ikke å koble til. Og det handler gjerne om at signalet som kommer fra aksesspunktet er så sterkt at klienten din ser det, og han ser det kanskje ganske bra, så han tolker til at det, jo, dette nettet er jo nærme nok til at jeg fint kan koble til, men han klarer ikke selv sende et svar til aksesspunktet. Da klarer du ikke å få noen toveis kommunikasjon, og du klarer ikke å koble til. Skru meg av de tregere modelleringsskjemaene som finnes. Så sørger du for at klienter ikke kan gå for langt vekk ifra basen din, men klarer fremdeles henge på med å snakke veldig lave hastigheter. Du ønsker egentlig å tvinge klientene over på nærmere aksesspunkt, så snart de begynner å komme litt ifra aksesspunktet ditt. Så bygger du trådløst nett et sted der du har ganske mange aksesspunkt. Området her for eksempel så finner veldig mange aksesspunkt. Da er det veldig logisk å tvinger klienter til å roame så fort som mulig. Så snart du begynner å gå ned over korridoren og du begynner å nærme deg et annet aksesspunkt, så er det en fordel om klienten din hopper over på det som er nærmere. For da kan klienten din snakke fortere, og du får plass til mer trafikk i nettet ditt. Det kan en gjøre med å fjerne tregere modelleringsskjema, sånn at aksesspunktet ikke tillater å snakke veldig tregt. Dog, en skal være klar over at det å fjerne modelleringsskjema gjør ikke at aksesspunktet stråler noe kortere. Det vil si at det forstyrrer fremdeles like mye ting som er langt vekk, fordi radiosendingen er like kraftig, og er bare ikke mulig å tolke lenger vekk. Og for å gi god trådløs nettdekning, så ønsker vi å tune cellestørrelsen til hver som passer, hva noe en passe betyr. Og vi ønsker å legge til mer enn et aksesspunkt for å lage en stor, det vi kaller en ESS, altså et stort trådløst nett som består av flere aksesspunkt, er hele veien målet vårt når vi skal begynne å bygge litt større skala trådløst nett enn det du har hjemme. Det figuren her prøver å vise sier at rekkevidden til et aksesspunkt, eller signalstyrken du mottar for et aksesspunkt, den er sterkest når du står nærme, og den blir svagere når du går lengre ifra. Så klient A og B er begge to innenfor rekkevidden, men de er gjerne helt i randzonen på hvor langt aksesspunktet rekker. Klient C, han rekker det ikke lenger. Og om en ønsker å legge til nye aksesspunkt, så finnes det i hvert fall, hvis du begynner å søke litt på internett, en del råd om hei, du skal bare sette opp et nytt, så er konfigurert akkurat likt, helt identisk, og så funker det fint. Men det er noen sånne gotchas. For eksempel, så vil du ikke at de to aksesspunkter du setter opp i samme, som skal forme en ESS, samme, som står rett på siden av hverandre, skal kjøre samme kanal. Kjører en samme kanal på dem, så får han det problemet at der B står i figuren, så hører han to aksesspunkter på samme kanal som driver og snakker i munnen på hverandre, da vil de drive og støye for hverandre. Det er ikke sikkert aksesspunkter hører hverandre, så det er ikke sikkert de klarer å ta hensyn til hverandre. Men han klienten som står midt imellom hører begge, og klarer ikke da å kommunisere med noen av dem. Det er sånn typisk problem med roaming og sånt. Så det du ønsker når du skal bygge det du kaller roaming, eller bygge en ESS, det er at nærliggende aksesspunkt skal ha samme SSID, men det skal ha ulik BSSID. Altså, det MAC-adressen på aksesspunktet blir ulik, og de skal også ha ulik kanal og sånne ting. Så det er opp til klienten din at han merker at han nå begynner jeg å høre litt dårlig til aksesspunktet jeg henger på, så begynner han å skanne etter nye aksesspunkt i nærheten, og så skanner han på ulike kanaler for å prøve å snappe opp hva aksesspunkt finnes i nærheten. Så når du er ute og vandrer fra steg A og går mot B, så henger du på aksesspunkt 1. På et eller annet tidspunkt så oppdager klienten at nå begynner signalet på aksesspunkt 1 å bli litt svagt, da velger han å prøve å roame. Spesielt på 2,4 GHz, så har vi få kanaler tilgjengelig. Så når vi begynner å bygge mange aksesspunkt, så er det om å gjøre, eller begynner å bygge et nett som består av mange aksesspunkt, så er det om å gjøre for oss å prøve å få bygge et eller annet, en eller annen layout, der du har færrest mulig plasser, der to aksesspunkt som står på siden av den har samme kanal. Litt sånn som det. Kanskje egentlig er det lettere å gjøre det med sånn triangulært mønster og stor sjanse til det, bare fordi at Da kan du faktisk klare å bygge veldig grundig nett som ikke står på samme, altså det er to baser som står veldig nærme hverandre, ikke har samme kanal. Og det vil hele veien være målet ditt. For de klienterne som innen rekkevidde av to av aksesspunkter, for eksempel som innen rekkevidde av aksesspunkt på kanal 6 og det på kanal 11, vil nå kunne, hvis han henger på det på kanal 6, vil han snakke på kanal 6, og selv om han da i praksis sender radio som rekker langt inn i området til den som har kanal 11, så vil han ikke støye eller forstyrre de klientene på noe som helst vis, for det er en helt annen kanal. Så det vil hele veien være målet ditt. Du vil prøve så godt du kan å unngå samme kanal veldig nærme hverandre. På 5GHz er ikke dette et veldig stort problem, for der har vi veldig mange kanaler tilgjengelig. Vi har veldig mye mer plass sånn i radiorommet det. Men på 2,4 er det litt et problem. Og bygger du større skala trådløsnett med veldig mange baser, så ender du kanskje opp med å si at halvparten av basene dine snakker ikke 2,4 GHz i det hele, for eksempel. Fordi du har ikke kanalplass til det uansett. Så derfor setter du noe til å bare være eksklusiv 5 GHz for å gi veldig god 5 GHz dekning, og så får du håpe at klientene klarer å hoppe over på 5 GHz. Antagelig har ikke jeg sjekket, men hvis jeg sjekker, så kan jeg antagelig vil jeg tippe at av de fire basene i Atri, så er nok ikke alle de på 2,4. Det er nok en eller to av de som på 2,4. Jeg tror det er flere i Atri som henger der taget er flatt litt lenger borte. Og det er en sånn logisk ting å gjøre, fordi da har du støtte for klienter som dust og har lyst til å snakke 2,4, eller bare kan snakke 2,4, men så har du bedre støtte for de som har 5 GHz implementasjon. Du vil prøve å pushe 5 GHz så mye du kan når det kommer til å bygge større trådløse nett, og det handler om at det er bedre plass, det er bedre kapasitet, og det er mer frihet i 5 GHz-båndet. Det er mindre støy, og det er mindre annet reell som finnes på 5 GHz til støy for deg. Mikrobølgeovnene for eksempel driver ikke støy på 5 GHz. Blåtannstøy er heller ikke på 5 GHz, og så videre. Det er veldig mange av disse herne random, eller tilfeldige sånn radioteknologier som kjører på 2,4. Ja, begynner du å skalere dette opp, så kan du, ja, det er liksom et sånt puslespill for dette det går opp. Sånne ting kan dog også automatiseres, det skal vi se på neste vei. Men det er greit å bare ha inn i hodene der manuelle rekker først. Men at du ønsker både å spre ut så godt du kan, sånn det er lengst mulig mellom to og to kanaler som er like. Det gjelder også når du bygger flere etasjer i bygget ditt. Da ønsker du ikke at aksesspunktene står rett over hverandre skal bruke samme kanal heller. Og det handler litt om at aksesspunktene dine stråler litt mellom gulv og taket. Et standard rundstrålende aksesspunkt, vi så det når vi så på antenneskjema, tar typisk å stråle ganske mye horisontalt, men ikke så mye vertikalt. Men det stråler gjerne litt vertikalt, og derav så vil du prøve å unngå at du står flere etasjer. Men det fordrer jo dog at du monterer aksesspunkter korrekt. For eksempel, vi så vel et skjema av et sånn innebygd aksesspunkt, som er beregnet på å monteres horisontalt, og når det står horisontalt, så stråler det mye horisontalt. Henger du det for eksempel på en vegg, så får du et helt annet strålingsmønster. Så det er en sånn ting å være klar over. Kan være det går fint. Jeg antar for eksempel i Atri, når du har et sånt takmontert aksesspunkt som henger på veggen, at det går fint basert på at det er ikke så himla mye rett opp og rett ned. Men du får veldig kort rekkevidde. Hvis du henger det på høygan, får du veldig kort rekkevidde det som da blir det vertikale planet fra aksesspunktet sitt synspunkt. Eller da i praksis det horisontale planet. Så det er en sånn ting å være klar når man monterer ting. En ønsker å passe på at antennene står sånn at dekningsområdet kommer der du forventer. Derfor er det greit å vite hvordan antennene virker. Når vi skal prøve å planlegge trådløse nett, så må en egentlig prøve å på et eller annet vis se på hvor skal dette installeres, og så må vi gjøre en del gode valg. Og gode valg er lettere å gjøre hvis vi har noe å basere disse valgene våre på. Sånn fungerer verden stort sett. Så derfor så er det veldig lurt, hvis du er ansvarlig for trådløsnett, å drive og analysere og se hvordan tror du dette trådløsnettet vil virke før du installerer det, og i hvert fall etter du har installert det, så ta og sjekke og verifisere at det du har gjort skaper mening, og nettet fungerer sånn som du ønsker. Vi kan drive med det vi kaller site service, da, som handler om egentlig å se på området der nettet skal installeres, og prøve å gjøre gode valg. I utgangspunktet så kan en gjøre det vi kaller predictive site service. Altså sånne kikke på området og gjøre en antakelse eller gjøre en beregning på hvordan nettet skal bli før du installerer det. Det er veldig kjekt når du skal planlegge et nett, for hvis du ikke har utstyr på plass, så kan det kanskje være et valg om hvor mye utstyr trenger du bestille, hvor mye aksesspunkt trenger du for et godt nett og sånn. Og da ser du gjerne på hvordan bygningsmassen ser ut, hva materialet finnes i vegger og den type ting, for å ha en viss peiling på hvor langt signal kommer til å gå, hvor mye refleksjoner vil det være og sånne ting. Og så vil jeg også tenke på ting som antall klienter og sånne ting. Er det steder der vil være mer klienter enn andre sted? Har du store åpne områder som det antagelig ikke er så mange klienter på, så kan det være at det er en aksesspunkt som har lang rekkevidde skaper mening å ha det. Har du store områder der det skal være veldig mange klienter, så skaper det kanskje mening å ha flere aksesspunkt med kortere rekkevidde. Så det er en sånn trade-off en vil prøve å tenke på og avgjøre så godt en kan. For sånn planlegging, så kan jeg benytte en del programvare. Der finnes en del sånn programvare som lar deg legge inn kart over området, legge inn informasjon om hva vegget består av, hva vindu består av og sånne ting. Og så kan du begynne å plassere ut aksesspunkt, og så tar de og estimerer rekkevidde og estimerer radioområdet som disse aksesspunktene kommer til å benytte seg av. Har du gjort en del, så kan du etter hvert gjøre en del av disse antakelsene litt sånn basert på erfaring, med at du vet sånn cirka hvordan det funker, hvordan det pleier å virke, og der kan du etter hvert gjøre mer nøyaktige anslag med bare gå rundt og kikke og gå og gjøre deg en del tanker inn i hånden. Så jeg ser litt på hva jeg ønsker. Når vi har installert et trådløst nett, eller i det vi holder på å installere et trådløst nett, så kan vi begynne å gjøre det vi kaller passive analysering av nettet. I praksis springer rundt med en klient som har en trådløs mottaker og ser hva mottar du tenker hvert i. Se på beaconser fra aksesspunkter for eksempel. Hvor godt mottar du de, hva signalstyrke finnes og den type ting. Det handler litt om å avdekke litt dekningsområdet. Men en sånn passiv tilnærming, den vil gi deg mulighet til å få informasjon om hvor fort kan du flytte data, hvordan fungerer roaming fra klient, eller fra klientens perspektiv og så videre. Fordi passiv handler om at du kun går og lytter, og da assosierer du deg aldri med et aksesspunkt. Det kan du også gjøre når du gjør en såkalt apønastikk, som noen kaller det. Så basically vil det være å sette et aksesspunkt på en pinne, en stige eller et eller annet stativ. Få den opp under taget der du tenker du skal henge den. Så kan du bruke og teste og gjøre site-survey før du egentlig har fått installert aksesspunktet dine. Det kan være en del sammenheng at det skaper mening. Få aksesspunktet så nærme som mulig der du tenker det egentlig skal monteres, bare for å teste og se hvordan det virker. Det skaper mye mening. En har jo aktive site-survey. Da handler det om at du tar med deg en klient, gjerne med litt programvare for å gjøre benchmarking, kobler den til det trådløse nettet ditt, og så begynner den å vandre rundt. Måler ting som signalstyrke, god dekning har du, hva hastigheter klarer du å pushe gjennom det trådløse nettet til enhver tid. Hvordan fungerer roaming? Hvor mye mister jeg? Hvor mye tid blir jeg hengende av nettet i det jeg roamer, og sånne ting kan jeg drive og analysere og finne ut av for å oppdage tricky spots. Det vil alltid være når du installerer trådløst nett steder der det er vanskeligere å få til dekning enn andre. Det handler litt om hvordan bygg henger sammen og sånt. Og bygg, spesielt eldre bygg, er ikke bygd med tanke på trådløst nett. Ergo så er miljøet vanskelig, og da er det typisk at du har områder der, der ting ikke virker som forventet. Da kan du kontra med å installere flere aksesspunkt, for eksempel, eller flytte på eksisterende aksesspunkt for å kunne få bedre dekning de stedene du ser det mangler. Du kan måle rekkevidde på aksesspunkt og sånne ting. Og se på støy. Er det typiske kilder til støy som du finner i nærheten? Og sånne ting? Det kan du finne ut med å gjøre en del sånne målinger. En del aksesspunkt kan selv gjøre en del målinger. Og drive og analysere radiorommet rundt seg. Og akkurat i hvor stor grad, dette er bare et random bilde fra et Cisco-aksesspunkt, som sier litt om hvor mye bruk der er på hver enkelt frekvens rundt den. Men du handler typisk om å kunne bruke aksesspunkt i seg selv. Veldig mange aksesspunkt har flere radioer ombord, og en del av dem har det du kaller spektrumanalysatorer ombord, som er i praksis ikke en trådløs, eller som i praksis ikke er en trådløs nettverk radio som kan sende mot et trådløs nettverk, men det er en mottaker som kan analysere veldig mye rart og drive og identifisere alt mulig slags rart som finnes i området ditt. For å kunne si noe om hva støy finnes nærme, altså hva støy er det som finnes, og kanskje til og med kan komme med strategier for å unngå støy. Støyer du veldig mye på en gitt kanal, kanskje du kan bytte kanal den kjører. accesspunkter kan i seg selv også være en god nytte for sånne ting. Det veldig greit når etter du har installert og du begynner å ha en del accesspunkter i drift, så det veldig greit at accesspunkter selv kan være med å overvåke nettverket, overvåke luft og rundt nettverket for å vite litt hva det egentlig som foregår, og for å hjelpe deg å identifisere steder der dekningen er vanskelig, eller der det er vanskelig for klienter å fungere. Ja, det er en tabell i boka som er en god oppsummering. Så site service er noe du egentlig ønsker å gjøre en hel del når du bygger større skala nett, og det handler om at altså, bygger jeg kabler nett, så tester du gjerne det med å stappe i en kabel her og der. Men du vet etter å teste 3 av de 200 portene dine, at, eller 3 av de 4000 portene dine, at sjansen er stor for at det er likt valgt, fordi du har konfigurert alle portene dine likt og sånt. Så det å teste et kablenett gjør vi ikke i så stor grad. Å teste trådløse nett gjør vi i veldig mye større grad, fordi det er veldig mye mer variabler, spesielt veldig mye eksterne ting som påvirker nettet vårt. Da vil du være mer nøye på testing. Det er gang i året kanskje, eller noe sånt, så er det alltid en eller annen fyr fra IT, gjerne Jon, springer rundt her i bygget for eksempel, med en laptop den har teipet på x antall mottakere, sånn, bare for å måle litt ulike parametre. Sånn. Det er en typisk ting du gjør. Ta med deg en laptop rundt, få på noen trådløse mottakere på den, gjerne noen, hvis du har en spektrumanalysator, få på det også. Se at, ha sjans til å tolke så mye du kan av hvor mye som finnes i 2,4 GHz-båndet, og hvor mye som finnes i 5 GHz-båndet. For da kan du bruke den informasjonen senere til å finne ut at ok, det var dårlig dekning der og der, så du må gjerne flytte eller få nye aksesspunkter på det området der. Så finner du at her var det mye støy, kanskje vi kan gjøre noe for å unngå den, og så videre. Da finner du ut alle mulige sånne ting. De finner du ikke ut hvis du ikke aktivt går ut og leide etter en del sånne problemer. Vi skal begynne å se på aksesspunkt, og vi skal begynne å se på det vi kaller autonome aksesspunkt. Kjenner vi ordet autonom? Hva betyr det? At noe er autonomt?
Det er selvstyrende,
selvgående er gjerne en god beskrivelse av det. Vi snakker om autonome kjøretøy, det er kjøretøy som kjører selv. Et autonomt aksesspunkt, det er et aksesspunkt som opererer for seg selv. Det har styret hele verden for seg selv. Det fungerer typisk som en bru imellom et kablenett og et trådløst nett, og så kan man prøve å flytte trafikk imellom deg på et eller annet vis. Og du kan egentlig tenke på det som en trådløst switch, eller egentlig i realiteten så tenker du på det som en trådløst hub, fordi du normalt sett, med unntak av noen veldig nylig med AC Wave 2, så fungerer aksesspunkt sånn at de snakker med en klient om gangen, eller lytter på en klient om gangen, så du har halv duplex delt på en bredde for alle. Litt som om du brukte en gammel hub. Et typisk nett lager flere trådløse aksesspunkt, og de må typisk da kobles til nettet ditt et eller annet sted. Veldig ofte på aksesslaget, noen tilfeller på distribusjonslaget, der du drar inn aksesspunktet dine til, for å få kablet ditt til nettet ditt. Og så er det opp til deg å designe resten av nettet bakover, til å sørge for at det knytninger og fungerer at det blir koblet sammen. Det blir ikke en del av dette kurset med kabler nettverk til seg. Switchet tillater at du lager flere virtuelle LAN med det vi kaller VLAN eller 802.1Q som lar deg tagge pakker og skille pakker fra hverandre for å si at vi lager to logisk separerte nettverk som kjører på det samme fysiske switchen, eller som kjører på det samme fysiske nettverksinfrastrukturen. Det er noe du veldig ofte vil gjøre for å slippe å bygge fysisk adskilte nett. Eneste sted å liksom virkelig bygge fysisk adskilte nett er når du har seriøse sikkerhetsgrader som krever det. Militære med begrenset og hemmelige systemer og sånn, for eksempel, skal være fysisk adskilt. Når du skal skille studentnett og ansattnett, så er det ikke så kritisk fordi at vi stoler på at VLAN virker. Da kan du gjerne kjøre det på samme infrastrukturen, så slipper du å bygge to fysiske nettverk. Det er dobbelt så dyrt som å bygge ett. Sånn ikke. Trådløs aksesspunkt tillater deg å gjøre det samme. Du kan spre flere SSID-er for å kunne dele opp klientmassen din i flere logiske nett. Her har du Eduroam, du har vel HIKV hvis du ikke har byttet navn og sånt. Og måten det gjør det på, det er at han knytter en SSID av en eller annen slag til et eller annet VLAN. En eller annen VLAN-ID. Og det betyr hvis vi bruker autonome aksesspunkt, at aksesspunktet er nødt til å få en trunk, altså en fysisk link med mer enn et VLAN på, for å kunne kommunisere med de netter som man trenger. Når vi designer nett, så må vi etter hvert begynne å gjøre noen sånne valg. For eksempel, hvor breie ønsker du at VLAN-ene dine skal være? Nå har vi ikke snakket veldig mye om nettverksdesign tidligere, tror jeg, i andre kurs. Vi skal snakke en hel del om det i routing og switching, hvis dere tar det til våren. Men da begynner du å få sånn avgjørelse på hvor bredt ønsker du å strekke VLAN-ene dine. Ta campus her da, bare for å ha noen litt høyde eksempel å ta til. Vi har ulike bygg på campus. Ønsker vi at VLAN-ene skal strekkes fra det ene bygget til det andre? I så fall må du ha et spenningtre, eller et spenntre som strekker seg fra ett bygg til et annet. Da får du ganske brede VLAN, eller ganske store VLAN. Og det gir deg en del utfordringer. Spenningtre er en særdeles dårlig måte å gjøre redundans på, i forhold til andre alternativ du har. Men veldig brede VLAN gjør at det går veldig fint å roame mellom mulige bygg. Fordi, bytter jeg ikke VLAN, så kan jeg beholde IP-adressen min. Tar jeg med meg telefonen og går, i det jeg bytter hva trådløsnett jeg henger på. Hvis jeg henger i samme VLAN eller samme lag 2-nettet etter roamingen, så slipper jeg å gjøre en DCP-request og få en ny, eller DCP-discover og få en ny IP-adresse. Da kan jeg beholde IP-adressen min. Det gjør at roaming går bedre. Bakdelen er dog redundans og sånne ting. Så det er en sånn valg en må gjøre. Smale VLAN gjør at redundans er lettere å få til. Men det gjør at roaming fungerer særdeles mye dårligere, for i det jeg bytter bygg, for eksempel, så må jeg nødt til å bytte IP-adresse. Da mister du alle tilkoblingene du hadde gående. Hadde jeg da en Skype-samtale gående, så vil den dø. Så derfor er det en sånn en avveining jeg kan ønske. Og når en bruker autonome aksesspunkt, så er det et reelt ting jeg må tenke igjennom i nettverksdesignet ditt. Det er ikke sikkert engang at du har lyst til å dra VLAN gjennom kjernedelen av nettet ditt. Det kan være at i core, eller i kjernen, så ønsker du å ikke ha VLAN i det hele. Da kan du ikke dra VLAN og så videre. Disse herne aksesspunkter, eller telefonene som er brukt i figurerne her, trenger også strøm på et vis. Det er jo en ting en kan tenke på når en skal drive og planlegge sånn trådløs nett. Base, eller aksesspunkt, henger gjerne sted som er der det veldig ofte ikke er stikkontakter. Det enkleste måten å gi strøm på er jo gjerne å koble det til en stikkontakt et eller annet sted. Det er sånn vi er vant med å gi strøm til alt mulig. Men du henger aksesspunkt i taket og på vegget og sånne steder du gjerne ikke har så mye stikkontakter. Så da kan det skape mening å prøve å gi dem strøm på et annet vis. Og første alternativet da, som veldig ofte er brukt, det har det vi kaller en power injector, en liten sånn boks som tar imot strøm i en end, og så står han imellom switchen og aksesspunktet, eller mellom switchen og telefonen i eksempelet her, og så gir han strøm over nettverkskabelen. Det er noe som er kjent som power over Ethernet. Send strøm over nettverksledningen. Da slipper du å ha stikkontakter alle steder du henger aksesspunktet, da er det nok med nettverksledning. Det gjør installasjonen lettere. Hvis aksesspunktet din i et sånt oppsett er beregnet som kritisk infrastruktur, og du vil det skal virke selv om strømmen går, så betyr det at denne power injectoren må stå på UPS og sånt, som gjør at UPS-installasjonen din blir litt verre å få til. Du trenger mer output fra UPS-en, flere tilkobling til UPS, og gjerne flere dedikerte kabler tilbake til UPS-systemet ditt. Så det er steget som kanskje hakker skikkeligere hvis du har switchet til det, det er å ha switcher som er i stand til å gi power over internett. Det vil si det er switcher som er i stand til å gi strøm til ting du kobler til. Da slipper du å ha strømforsyninger, du slipper å gjøre noe som helst annet enn å gi strøm til switchen din, og så tar den og gir strøm til aksesspunktet din. Det er en veldig normal ting å gjøre. Jeg har en sånn en switch, bare som jeg kan leke litt med, som jeg kan teste og se litt hvordan det virker, bare for å prøve det. Men ellers benytter vi en del sånn power injectorer i lab. For det er de to alternativene vi har akkurat nå. Power over internett, det er en standardisert greie, normalt sett. Det er en del sånne vendors, spesielt Ubiquiti, kanskje et par andre, driver med det de kaller passiv PoE, eller en eller annen ustandard power over internett-greie. Det er litt viktig å notere seg bak øret, når du får sånne alternative navn på PoE, eller PoE, så er det antagelig noe annet enn standard power over internett. Standard power over internett, det er en IEEE-standard. 802.3AF eller AT. Du kaller gjerne PoE eller PoE+. Forskjellen på de to Det handler om hvor mye strøm kan de egentlig sende. Standard PoE lar deg gi 15 watt. Den der PoE pluss, som de kaller den, lar deg gi 25 watt til ulike ting du har hengende på. Cisco har lagt en ekstrem variant, så lar deg gi 60 watt. Til en del tilfelle. Og da har du mulighet til at for eksempel aksesspunkt og kabelistet kan forhandle seg fram til å få strøm. Og da vil switchen skru på strøm og gi deg strøm. Og gjerne ganske mye strøm hvis du trenger. Det er et spørsmål. Det er en hel del ting som tar mer enn 15 watt, faktisk. En del aksesspunkt som begynner å bli mer... Altså, en del tyngre aksesspunkt som har mange radioer ombord. Altså et 4x4 MIMO-oppsett, for eksempel, med mulighet for mange spatial streams, bruker mer strøm. De bruker gjerne 20 watt. Da trenger du mer enn 15 watt. Det er veldig få ting som bruker mer enn 25 watt. Men et bruksområde som Cisco tegner på den der UPoE-en sin, det er at jeg har en eller annen sentral switch som støtter UPoE, og da tenker jeg at jeg kanskje skal henge et aksesspunkt der som får strøm for switchen. Men det tillater det kanskje å henge en switch der. Så han tar strømmen sin fra PoE, som du kan henge aksesspunkt på, som får strøm fra switchen, som får strøm fra den saken der bak. Da begynner det å skape mening at du kanskje vil pushe veldig mye strøm over kabelen, for da kan du ha mange enheter som alle får strøm fra den saken bak der. Og grunnen til du kanskje vil ha strøm fra den saken bak der, det kan være at den står på UPS-generatoren, mens den saken som henger på kontoret, eller ligger i et tak, en himling et sted, eller samme hvor du setter den, kanskje ikke har tilgang til redundant strøm på samme måten. Og da er det en enkel måte å gi han redundant og pålitelig strøm, med å gi det fra en power og internet-sak.
Men det... Signalet
får faktisk omtrent ingen støy av strømmen. Det som begrenser deg, det er hvor varme kablene dine blir. Det er dog en del av spekken. For eksempel hvis du kjører UPoE, en universal PoE, så bør du ikke bundle så mange kabler sammen. Som hvis du kjører PoE pluss og sånt. Det er litt tall på det. Hvor mange kabler du bør klemme sammen i samme bunten. Hvis du kjører veldig mye strøm gjennom alle, så kan du ikke ha så veldig mange i samme bunt, for da blir det varmegang og driven tar fyr. Så det ønsker du å unngå. Så det er et par sånne considerations der. Men for støy for signalet er ingen problem i det hele. Det handler litt om hvordan Ethernet egentlig virker. Jeg kan ta en avsporing på det hvis dere vil.
Ja,
men da tar vi en avsporing på akkurat det. Ethernet, eller sånn Ethernet-kabling. Gammel, eller, ja, før begynner gammel. En Ethernet-kabel i seg selv, altså en sånn TP-kabel, står for Twisted Pairs. Og det handler om at du har x antall par som er tvinnet sammen i denne kabelen. I praksis har du fire par tvinnet sammen, to og to og to og to, i en nettverkskabel. På 100 megabit nettverk. Så brukte du ett av parer, kalte du for TX, og ett av de kalte du for RX. Og i praksis vil jeg si at du brukte det ene paret til sende, og et annet par til motta. Da kan en del av leket med nettverk når 100 megabit var vanlig, ha funnet ut at ja, jeg kunne kjøre to linker på samme kabel og sånt, med å splitte kabelen opp og styre her 20 hei. Og det fungerer egentlig helt fint, for da kan jeg bruke de to parer til noe annet. Og en del ustandard PoE-løsninger i gamle dager satte da strøm på de to parer. Da har du data på to par og strøm på to andre par. Da var det veldig ryddig og enkelt å forstå hvordan dette vil egentlig virke. Når vi kom til gigabit, så kalte vi alle fire parer for TX og RX. Så sender du fire parallelle datastrømmer på 250 megabit på hvert par, og så bruker du litt ulik frekvens i hver ende, sånn du kan sende frem og tilbake ved samme parer på til samme tid. Det begynner å bli vanskeligere å fylle nå. Men da blir det radio i praksis. Du bruker kabelen som ditt luftmedie, så sender du på ulike frekvenser, og da går det an til å sende to stykker sender på samme kabel til samme tid. Da begynner problemet å bli med hvordan du setter strøm på det der, for da har du ikke lenger noen kabler som er ledige. Det som er gjort, de som kan elektronikk her vet hva en transformator er. en sånn liten enhet som du kan ha, de tegnes gjerne sant, som kan transformere spenning. De greiene der blir gjerne brukt for å skille elektrisk elektronikken I switchen din fra elektronikken I PC-en din. De slipper gjennom vekselstrøm, altså ting som har en frekvens, men de blokkerer ting som har like strøm, altså ren spenning. Så egentlig, når du har en ettersledning, så har du sånne I begge ender. Ja, tusjen snart det, men det greit. I praksis det hver ende, hver par, setter du en sånn transformator, og den tar, bruker du for å passe på at jeg vil ikke at switch-elektronikken min skal være elektrisk koblet med laptop-elektronikken min, fordi hvis de har veldig ulik spenningspotensial eller et eller annet, så ønsker du ikke de skal kunne ødelegge hverandre. Hvis det feil jording på en av dem, så ønsker du ikke at jordingen skal gå via kabelen din, og sånne ting. Og da begynner du å få mulighet til å sette poe med å sette spenning rett på de kablene her. I praksis gjør du det du kaller fantomading, med at du har en eller annen spenning, typisk pluss 48 volt, så setter du den via noen motstander inn I på paret. Da sender du strømmen parallelt. Den DC, den har ingen frekvens, og så kan du fremdeles drive og ha vekselstrøm på samme kabel for å sendes data. Og da forstyrrer de ikke hverandre. Og det at vi har det designet der, med det I transformatoren, det gjør at hvis jeg setter poe, altså strøm, på en port, og plugger den inn I laptopen min som ikke forventer strøm, så vil ikke laptopen min brenne på det. Fordi den strømmen kommer som DC og slipper igjennom den saken der. Spørsmål. Normalt sett så sitter det I selve jacken, ja, altså I, hvis du tar og river sunt en sånn Ethernet jack, så finner du små sånne skildtrådene opp I den. Så de sitter rett, rett etter I pluggen, så sitter de før du kabler til kretskortet. Normalt sett. Det standard design av nettverk, og folk som, eller av nettverksutstyr, og folk som følger dette designet, som de aller fleste gjør, veldig immune mot power over Ethernet, hvis du selv ikke forventer at den skal være der. Hvis han enheten her, som har fire av det, skal ta imot strøm fra power over Ethernet, så må jo han koble elektronikk på den siden av trafoen for å kunne ta imot den strømmen. Hvis han ikke forventer det, så har han ingen elektronikk på den siden av trafoen. Sånn kan vi unngå en del sånne problemer med spenningspotensial og dilemmas. Tar jeg strøm fra en switch, så har jeg ikke et annet jordingspotensial enn den switchen uansett, for jeg har ikke koblet meg inn I en stikkontakt som kan gi meg noe annet potensial uansett. Med mindre du prøver å gi strøm fra to kilder, da. Det bør du ikke gjøre. Det kan gå galt. Det var en liten sånn avsprung akkurat hvordan det fysisk konstrueres, da. Men greia der at du ønsker at power og internet enheter skal kunne ta imot strøm over de samme parer som du sender data. Og du ønsker å gjøre det på en sånn måte at du ikke forstyrrer dataene. Derfor har du den konstruksjonen. Du ønsker også at enheter som ikke støtter POE, ikke skal få strøm derifra, fordi da kan du ødelegge elektronikken internt. Standard POE gjør dette ved forhandlinger, faktisk. I praksis, det finnes litt ulike varianter. Cisco har lagt et par sånne proprietære. Grunnen til Cisco ofte har sånne proprietære greier, noen som vet det. Hvorfor lager du noe proprietært så ingen andre får lov til å lage? Ja, proprietært betyr teknologi som ikke... Eller som du lisensierer og sier at dette har jeg innrett på. Dette min oppfinnelse, og jeg skal bruke.
Som jeg skjønte, så Cisco bare veldig glad I å utvikle sine egne protokoller, og alt de kan skrive Cisco på, om du må kjøpe Cisco-utstyr for å bruke.
I utgangspunktet det jo det. Du ønsker at de skal kjøpe Cisco-utstyr, så de finner på veldig mye nye ting. Men sånn som Cisco Inline Power, da, som var første delen av POE, den kom før AF og AT. Så det var når Cisco lagde, de var noen av de første som kom med Power og Ethernet-tankegang. Derfor lagde de en proprietær variant, fordi de måtte lage en variant. Og så prøver de å gi en del dokumenter I IEEE og sier helst standardisere vår variant, sånn at folk bruker vår variant. Og så tar IEEE og tar litt ideer fra andre, og finner ut at hei, vi har funnet en litt lurere måte å gjøre det på, og så lager de en standard. Derfor finnes det veldig ofte mye Cisco-standard. Cisco har sin egen VLAN-trunking-standard, for eksempel. Men den kom før IEEE 802.1Q. Men de sluttet etter hvert å støtte dem, for de synes det litt unødvendig. Og måten disse virker på, både inline power, men også de IEEE-variantene, at de gjør en forhandling før de skrur på strømmen. Enheter som ikke får strøm, tar imot den forhandling på litt ulike vis. I IEEE 802.3RF sier standarden at to av paret skal elektrisk være koblet sammen når enheten av, hvis du trenger strøm. For eksempel. Og da har det noe med hvordan du bygger denne enheten i andre enden for å signalisere. Selv om man av, så kan den signalisere at jeg trenger strøm. Når du kobler den inn i en switch, så tar switchen og sier, oi, han trenger strøm. Derfor gir jeg han bittelitt strøm. Bare bittelitt. Nok til at han kan starte opp den enheten og begynne å gjøre en aktiv forhandling. Hei, hvor mye strøm trenger du? Jo, jeg trenger 10 watt. Ok, vær så god, her har du 10 watt. Og så får han 10 watt. Grunnen til du har lyst til å ha den forhandlingen inn i bildet, det handler om at switchen din kan være, ja, det bildet er helt umulig å lese på den sliden i hvert fall. Switchen din har begrenset mengder strøm tilgjengelig. Kjøper jeg en 24-port av switch, så er det veldig typisk at strømforsyningen den kan gi full power internet på alle portene. Da er det greit. Bygger jeg en chassis switch, altså en sånn switch som du driver og bygger med moduler, så kan du gjerne steppe 700 porter inn i den samme switchen. Skal jeg gi 30 watt til hver eneste av de 700 portene, så trenger du en ganske seriøse strømforsyninger. Så en del switcher har begrenset det du kaller power over ethernet budget, eller strømbudget. Det er listet opp hvor mye strøm kan du egentlig trekke fra. Og da er det veldig kjekt med en sånn forhandling med at accesspunktet som kommer på kan fortelle at jeg trenger bare 10 watt. Da setter switchen av 10 watt til det accesspunktet der. Da har han de siste 5, eller de siste 15 liter av hvilken versjon av boet du har, til overs for andre enheter. Så du gjør en sånn forhandling, og så prøver du å gjøre litt budgetering for å finne hvor mye strøm har en egentlig lenge. Så du begynner med å tenke litt sånn på effekt og sånn. POE tar og klassifiseres i det de kaller klasse, ulike steg. Og det handler om at jeg kan be om å få litt mindre. De folkene er for standard full av den første versjonen av POE, som er 15 watt. Og så kan du forhandle deg frem til for mindre. Eventuelt mer hvis du støtter 802.3AT. Så det er en sånn aktiv greie som foregår. Det er en standardisert greie. Så kjøper du utstyr som støtter 802.3AT eller AF, så har du noe som støtter standard POE. Det betyr at en hvilket som helst leverandør som leverer en switch som støtter POE av samme standard, skal kunne gi strøm til utstyret ditt. Det er veldig kjekt for oss. Når du kjøper deg en HP-switch, så kan du fremdeles koble et Cisco-aksesspunkt til den. Kjøper jeg en Ubiquiti-aksesspunkt, så kan jeg koble det også til samme switchen. Fordi begge to, gitt at begge to støtter, eller alle sammen støtter den samme standarden av POE. Så det er noen som synes dette er litt dyrt og vanskelig å gjøre. Så de lager noe de kaller ustandard POE, som bare basically setter på noe strøm på noen av parer og håper at det går bra. Og så setter du i andre enden og får den strømmen uansett. Fjerner litt skyldetraf og sånn for enkelhets skyld og sånt. Men det er gjerne en billigere utstyr du ser det. De kjipeste aksesspunktene i Ubiquiti gjør det i veldig stor grad. De pusher jo veldig med sånne billige switcher som gjør akkurat det. Men da må du manuelt skru av og på per port. Si, oh, port 4 skal ha strøm. Den skal ha 24 volt. Port 5 skal ha 48 volt. For det er selvsagt forskjellige spenningsnivåer og sånn. Og hvis du setter det feil at 24 volts aksesspunkt får 48, så brenner det opp. Så det er litt sånn hit og miss, og du må på en måte være veldig bevisst på hva du holder på med. Så jeg vil tørre på, så det ikke er en god idé. Men for all del. Får du tag i noe som har standard POE, standard 802.3AT eller AF, så fungerer dette uten du trenger å tenke på det. Og det går helt fint å koble to switcher som begge gjør strøm sammen, fordi de vil forhandle og finne ut at ja, men vi trenger jo ikke strøm med, så derfor går det ikke strøm. Da unngår det at to stykker leverer strøm til hverandre, som egentlig ville vært en veldig dårlig idé. Ja, du konfigurerer jo på switchen, det er noen konfigurasjonseksempel. Kikk på deg på sliden. Jeg fikk ikke et HDMI-kabel her, det virker, så jeg har en ekstremt lav oppløsning i dag. Så det er helt umulig å lese. Men i praksis på switchen så konfigurerer du per port hvis du ønsker. Det sier at man skal få lov å forhandle frem POE, eller man bare skal nekte POE til enhver tid og sånt. Det kan også i en del tilfeller skape mening. Aksesspunkt. Har gjerne litt fysiske tilkoblinger der, bare for å dra frem det. De har gjerne en konsolport, i hvert fall Enterprise-varianter har gjerne en konsolport, fordi du ofte kan konfigurere sånn over konsol. De har gjerne en eller flere Ethernet-porter. Og da det typisk en av de, hvis det to Ethernet-port, så det typisk en av de som kan ta imot PoE. Altså Power over Ethernet, for eksempel. Så den har gjerne strømtilkobling og sånt i tillegg. Denne har strømtilkobling der, hvis du har en ekstern strømforsyning. Så du har liksom flere valg på det oppleggende. Enkleste form å installere sånne, det nettverkskabel inn i Ethernet-porten, og ingenting annet, og så lar du resten gå automatisk. Men det kommer vi til senere. Definisjonen av autonom, eller having autonomy, is not subject to control from outside, altså independent. Noe som står selvstendig er autonomt. Og det betyr, eller autonom aksesspunkt står av for seg selv. Det betyr at de får full konfigurasjon selv, og forholder seg ikke til noen andre når det kommer til konfigurasjon. Kan være de kan gjøre forhandlinger med andre i forbindelse med roaming, men fremdeles de har full konfigurasjon selv. Det konfigurerer du på web eller CLI, litt avhengig av behov og sånn. Når vi gjør det manuelt på ett aksesspunkt, så er ofte web ganske kjekt, fordi at da har du litt menyvalg, og du vet hva du kan trykke på og sånn. Når vi skal gjøre mange, så er det gjerne CLI kjekt, for du kan skripte det og sånn. Men det er litt sånn potet og potat, og du gjør begge deler og prøver deg litt fram. Labben kommer til å gjøre litt begge deler, bare for å prøve å lege litt med det. Bare for å bli litt kjent med hvor sånne ting gjerne henger sammen. Aksesspunkt har en del software. De kjører gjerne et operativsystem. De kjører en del programvare for å styre en del prosesser ombord. Og som alle ting her i verden som kjører programvare, så er det full av bugs. Som betyr at du gjerne vil oppdatere denne programvaren når det kommer oppdateringer. Det kommer sikkerhetsfikser, for de fant noen av disse bugsene. Da kommer oppdateringer som sier at det er nytt lovverk i Norge, sier at du nå får lov å bruke disse frekvensene i tillegg. Da kan typisk softwaren som kommer inn, tillater deg å bruke de frekvensene i tillegg, gitt at radioene støtter det. Eller motsatt fall, i Norge sier du ikke lenger får lov å bruke de frekvensene. Da er typisk oppdateringen som kommer inn og forteller aksesspunktet at han ikke skal bruke de lenger. Og sånt.
Da oppdaterer du ikke.
Nei, hvis du er idiot, så oppdaterer du ikke. Så for all del deg over. Og greia der er jo at du drar inn oppdateringen hele veien. Nye futures og sånne ting. Så husk at det der er software blant saken din, og husk å oppdatere. På like linje med at switcher, ruter og kjører av software, som du vil oppdatere. Det er stadig vekk sikkerhetsloven som dukker opp til sånne ting. Og det gjør du enten web, CLI og sånt. Det er noen konfigurasjonseksempel der, men det kan du lese senere. Det går fint. Det å konfigurere aksesspunkt manuelt, da. Det er litt sånn langtrekkelig, kjedelig greie, kanskje. Eller egentlig. Konfigurere 1 kan være litt gøy, fordi du lærer noe. Konfigurere 5 begynner å bli litt kjedelig. Konfigurere 100 ganske slitsomt. 1000, det gidder du ikke. Da må du ansette litt for mange lærlinger. Så liksom, du når et punkt der det ikke lenger er gøy. Derfor vil du i større installasjoner rulle ut sånt automatisk. Og det blir tema etter hvert med kontrollere. Jeg bare nevner det med en gang at autonome aksesspunkt er i praksis noe du aldri gjør i stor skala. Med mindre du har veldig lyst til å sitte og konfigurere aksesspunkt manuelt, eller med mindre du driter i hvor bra nettet ditt blir. For du må gjøre alt manuelt når ting er autonomt. Så du, derfor har du gjerne det du kaller kontrollere, som er en sånn greie som kan hjelpe deg å automatisk rulle ut konfigurasjon. Dere har alle hatt infrastructure as code, har dere det? Eller har dere det nå?
Ja.
Har dere nå? Da begynner dere å automatisere installasjon av serverer, for eksempel. Eller automatisere konfigurasjon av serverer, for eksempel. Samme vil du gjøre med nettverksutstyr. Det har dere ikke sett så mye på. Til nå har alt nettverksutstyr vært konfigurert manuelt, alle switcher, alle ruter og sånn. Men i praksis, når du har 500 switcher, så gidder du ikke å konfigurere dette manuelt. Da har du et eller annet management-system som gjør det for deg. Samme med aksesspunkt. Og vi skal se litt på det med aksesspunkt, for det blir mye tydeligere der. 10 switcher administrerer du lett manuelt. 10 aksesspunkt er noe dritt administrerer manuelt. Det var litt renting, eller litt diverse vas rundt aksesspunkt. Spørsmål og sånt, der er noe her. En del aksesspunkt kan ligge i NAV. For eksempel. Jeg vet ikke om de direkte har en knytning til NAV, eller om du må via en typisk kontroller eller noe. Men det er typisk, altså NAV er typisk et sånt eksempel du bruker til sånn administrasjon av nettverksutstyr. Nå kjenner ikke jeg helt til grensesnittet NAV bruker, jeg bare vet at mange bruker det. Så jeg står ikke helt si akkurat hva modeller og ting og hva som går annet. Men i prinsippet så har du et eller annet management system, og ofte kan NAV I hvert fall administrere kontrollerne dine. Jeg vet ikke om du kan administrere aksesspunktet direkte, men det godt mulig, egentlig. Og da, det du ønsker jo å automatisere en del av de prosessene du må gjøre. For eksempel, en av de prosessene som seriøst kjedelig å holde på med, som vanskelig å gjøre når skalaen blir stor, det den prosessen der. Hvor store skal cellene mine være for ikke støye for mye for hverandre, og hva kanal skal de bruke så de ikke hører hverandre og sånn. Det et sånn evig puslespill, og nå kommer du med et nytt aksesspunkt som gjør hele puslespillet på ny. Sånne ting noe av de tingene du bare har lyst til å outsource til en eller annen programvarebit. Ja. Andre tenker, spørsmål og sånt. Da kan vi begynne å legge med aksesspunktet, eller så kan vi bruke litt tid i praksis. Ja, jeg skrur mikrofonen for å begynne å snakke om referansegruppeting.